Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 30. decembar, pretposlednji dan 2019. Poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Na početku naslovi emisije. Sve češći incidenti nakon što je predsjednik Đukanović potpisao zakon o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo nadležne da kazne demonstrante koji su napadali policiju. Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije ističe.
Ukoliko crkva ne stoji za javnih okupljanja, onda na bilo koji način ne treba da ih promoviše niti da ih postiče. Mislimo da je mnogo važno sa te strane da se identifikuje napokon ko je organizator i u tom pogledu u potpunosti podržavamo javni istup uprave policije.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore najoštrije osudilo vandalizam ispred crnogorskih ambasada u Beogradu i u Ljubljani i generalnog konzulata u Sremskim Karlovcima. Nova nepravosnažna presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu od 6 godina zatvora zbog primanja mita u slučaju INA MOL. U Turskoj uhapšeno 70 osoba za koje se sumnja da su povezani sa takozvanom islamskom državom. Kim Jong-un priznao da Sjevernu Koreju pogađa ekonomska kriza.
Severnokorejski lider Kim Jong-un sazvao je sastanak visokih zvaničnika vladajuće radničke partije da razmotre važna vojna pitanja, dok se Washington i saveznici pitaju šta bi Kim mogao da objavi u tradicionalnom novogodišnjem govoru pošto istekne rok koji je Pjongjang postavio Sjedinjenim Državama za promjenu stava u nuklearnim pregovorima.
20 je godina od dolaska Vladimira Putina na čelo Ruske države.
Kada je Putin preuzeo dužnost pre 2 decenije, Rusija je gubila svake godine 500.000 stanovnika. Pad je započeo nakon raspada Sovjetskog saveza, kada je Rusija imala 148,6 miliona građana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Košarkaši Crvene zvezde, kako je javio izvještač RTS-a, napustili su avion neposredno pred polijetanje i nisu otputovali u Podgoricu na meč 13. kola ABA lige protiv Budućnosti. Igračima crveno-bijelih stiglo je navodno obavještenje da napuste avion neposredno pred polijetanje za glavni grad Crne Gore, navodno iz razloga njihove bezbjednosti u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kako se navodi u saopštenju, najoštrije osuđuje vandalske činove ispred crnogorskih ambasada u Beogradu i Ljubljani i generalnog konzulata u Sremskim Karlovcima. Povodom ispisivanja grafita uvredljive sadržine ispred ambasade i generalnog konzulata, kao i protesta u Beogradu kada je i pokušano spaljivanje crnogorske zastave, ambasada je, kako se navodi, reagovala pravovremeno i preduzela odgovarajuće mjere. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije angažovani su u cilju obezbjeđenja ambasade i obavili su uviđaj. Ministar crnogorske policije Mevludin Uhodžić pozvao je nadležne organe da bez odlaganja procesuiraju i kazne one koji napadaju policajce koji čuvaju red i mir. Uhodžić je oštro osudio napade na policijske službenike i pozvao građane da na civilizovan način iskazuju svoje stavove, a nikako nasiljem. Sindikat uprave policije apelovao je na mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da osudi napade na policiju i pozove građane na mir, navodeći da nemiri nikome ne donose dobro. Sindikat je osudio napade na policijske službenike na kružnom toku u blizini Podgoričkog aerodroma, navodeći da su ogorčeni huliganskim ponašanjem pojedinaca koji su sinoć blokirali saobraćajnicu praveći barikade. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve sinoć je izrazila žaljenje zbog povređivanja policajaca tokom protesta, ali istakla da nije odgovorna za incidente. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić nakon saslušanja upravi policije zadržan je u pritvoru, pošto mu se, kako tvrde u toj stranci, na tere stavlja da je bio organizator protestne šetnje u Podgorici nakon molebana u hramu. U Pravoj Crne Gori tvrde da je riječ o montiranom političkom procesu. Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da su mitropolit Amfilohije i mitropolija Crnogorsko-Primorska zauzeli, kako je rekao, veoma umjeren mirotvorački stav. To je prema njegovom mišljenju dovelo do distanciranja Demokratskog fronta od stavova Mitropolije, jer je DF očekivao blagoslov za radikalnije akcije. Muk je u intervju za list Vijesti ocijenio kako je otvoreno pitanje kako će na odluku DPS-a da usvoji kontroverzni zakon i domete, citat, odbranbenog rada, Demokratskog fronta, reagovati biračko tijelo jedne i druge grupacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon godine i dva mjeseca suđenja pred Zagrebačkim županijskim sudom objavljena je nova nepravosnažna presuda bivšem hrvatskom premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ivu Sanaderu, kojem je osuđen na 6 godina zatvora zbog primanja mita u slučaju INA MOL. Ako presuda postane pravosnažna, Sanader će po zahtjevu tužilaštva državi morati da vrati 10 miliona eura. Sanader, koji je od aprila na izdržavanju zatvorske kazne zbog primanja provizije u drugoj aferi Planinska, oporavlja se od operacije. Turska policija uhapsila je 70 osoba osumnjičenih za povezano sa militantnom organizacijom Islamska država. Prema navodima državnih medija, policijske jedinice za borbu protiv terorizma reagovale su na osnovu obavještajnih podataka i izvršile su operacije hapšenja u provincijama Ankara, Kajseri, Adana i Batman. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un upozorio je rukovodioce vladajuće radničke partije da zemlja prolazi kroz tešku ekonomsku krizu i pozvao na uvođenje hitnih mjera kako bi se situacija riješila. Tokom vikenda je počelo plenarno zasjedanje stranke nekoliko dana pred kraj ultimatuma koji je Sjeverna Koreja postavila SAD-u u pregovorima o denuklearizaciji. Pjongjang je obećao da će, ukoliko ne bude napretka u pregovorima do kraja godine, Washington dobiti, citat, božićni poklon. Sjeverna Koreja nikada nije saopštila svoje ekonomske statističke podatke i jedine informacije o privredi te zemlje dolaze iz inostranstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori. Mirni protesti vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti prerasli su u Podgorici u nasilje, odnosno napade na policajce postavljanjem balvana na magistralu, ali i odgovorom policije suzavcem na bačene kamenice. Uslijedile su međusobne optužbe uprave policije i mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja nije formalni organizator protesta. Vandalski činovi su zabilježeni i ispred jednog broja diplomatskih predstavništava u zemljama regiona, naročito u Srbiji, o čemu je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore izdalo posebno saopštenje. O bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore osudilo je pokušaj paljenja zastave kao neprimjeren čin i pokušaj skrnavljenja državnih simbola susjedne i prijateljske države, kao i vandalske istupe počinjene od 27. do 29. decembra ispred prostorija ambasada Crne Gore u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Generalnog konzulata u Sremskim Karlovcima. Shodno relevantnim procjenama bezbjednosnih službi, nivo zaštite objekata ambasade podignut je na drugi stepen. I ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je povodom napada na policijske službenike saopštio da će država pružiti punu podršku svim pripadnicima policije, te pozvao nadležne organe da bez odlaganja procesuiraju i kazne one koji napadaju policajce. Nuhodžić je pozvao građane da na civilizovan način iskazuju svoje stavove, a ne nasiljem. Ovo saopštenje je uslijedilo nakon što je na putu prema aerodromu grupa vjernika Srpske pravoslavne crkve zasula kamenicama pripadnike policije, pri čemu su četvorica policajaca zadobili povrede, a jedan je pogođen kamenom u glavu. Također ispred hrama Hristovog Vaskrsenja je došlo do zasipanja policije kamenicama, nakon čega je policija rastjerala grupu upotrebom suzavca. Također magistralni put Podgorica-Petrovac je u jednom trenutku bio blokiran jer je bio bačen balvan. Svi napadi na policiju su se dogodili nakon večernjih obreda u hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nakon kojeg su vjernici kretali u protestnu šetnju. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković:
registrujemo da se iz noći u noći pojačavaju i intenziviraju nasilnički elementi. Ono što smo također primijetili jeste da apsolutno više ne možemo govoriti o spontanim javnim okupljanjima koji se dovode u vezu sa izražavanjem protesta povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je već usvojen nekoliko dana, znači da oni koji se bave organizacijom svih ovih javnih skupova prosto imaju potrebu da ga uredno i prijave, a time će se stvoriti i sve potrebne pretpostavke da policija i organizator kvalitetnije komuniciraju i da se na tim skupovima jednako bezbjedno osjećaju i građani i naravno policijski službenici.
Uprava policije saopštila da pozivi vjerskih velikodostojnika dovode do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja imovine i do povređivanja policijskih službenika. Za ovakve u buduće incidente smatraćemo da su odgovorni organizatori ovih aktivnosti, uključujući i crkvene velikodostojnike, navedeno je u saopštenju uprave policije. Potom je reagovala i Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštenjem u kome se navodi da ne prihvata nikakvu odgovornost za incidente i poručuju policiji da treba da bude odgovornija. Mitropolija je poručila da sve što se dešava je proizvod usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sindikat uprave policije izrazio je ogorčenje na huligansko ponašanje pojedinaca koji su u pokušaju da blokiraju saobraćajnicu praveći barikade napali policijske službenike u vršenju redovnih zadataka. Policijski sindikat je apelovao i na mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da osudi napade na policiju i da pozove građane na mir i da se prestane sa izazivanjem nemira. Svim sredstvima ćemo štititi život svakog policijskog službenika i nećemo dozvoliti da oni budu predmet brutalnih napada koji dolaze od huligana, ma kojoj vjeri i naciji pripadali, poručili su iz policijskog sindikata. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković naglašava da do incidenata ne bi došlo ukoliko bi se identifikovao organizator protesta.
Ukoliko crkva ne stoji iza javnih okupljanja, onda na bilo koji način ne treba da ih promoviše, niti da ih podstiče. Mislimo da je mnogo važno sa te strane da se identifikuje napokon ko je organizator i u tom pogledu u potpunosti podržavamo javni istup uprave policije. Sa druge strane, također smo primili k znanju oglašavanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske i mi smo sami u našem javnom saopštenju sa sinoćne sjednice podsjetili na koji način se primjenjuju policijska ovlaštenja, da je neprihvatljivo da dođe do bilo kakvog prekoračenja policijskih ovlaštenja, posebno se ne može, očekujemo da se ne desi i ukazali smo na to neselektivna primjena sile, jer policijski službenik je dužan prilikom postupanja da pravi razliku između nasilnog i mirnog demonstranta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok se u Crnoj Gori ne smiruje naelektrisana atmosfera nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, u drugi plan su potisnute činjenice koje se odnose na stav međunarodne javnosti, kako pravnih eksperata, tako i važnih političkih adresa. Šta su preporučili i na šta ukazuju, posjeća nas Predrag Tomović.
Prvo je Venecijanska komisija u junu ove godine vladi Crne Gore uputila mišljenje i sugestije na prvu verziju zakona o slobodi vjeroispovijesti, a koje je vlada u cijelosti uvrstila u inovirani prijedlog tog dokumenta. Naime, Venecijanska komisija je sugerisala, a vlada prihvatila da u zakonu treba eksplicitno navesti pravo određene vjerske zajednice da bude obavještena i da učestvuje u upravnom postupku, čim nadležni organ podnese zahtjev za promjenu vlasništva nad vjerskom imovinom u korist države. Registracija državnih vlasničkih prava treba da se vrši samo nakon konačne upravne ili sudske odluke, navodi se između ostalog u mišljenju Venecijanske komisije i dodaje da nacrtom zakona treba jasno navesti da promjena vlasništva nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. 9. decembra ove godine je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vladi uputilo mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti s pravnom tekovinom Evropske unije, u kojem je između ostalo konstatovano da je taj dokument u skladu sa svim relevantnim međunarodnim konvencijama i rezolucijama iz te oblasti. Također, iz mišljenja proizilazi da usvajanje zakona nije uslov niti obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. A nedavno je portparol Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Peter Stanon saopštio stav Brisela da pitanje položaja vjerskih zajednica treba urediti na inkluzivan način koji okuplja zainteresovane strane i u skladu je sa međunarodnim i evropskim standardima o ljudskim pravima, a posebno u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Pitanje vlasništva nad vjerskim objektima još od prije održavanja referenduma o nezavisnosti 2006. godine oštro dijeli crnogorsku javnost. Crkvena imovina bila je i predmet spora koji je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila protiv države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, a povodom restitucije. Naime, eparhija Budimljansko-Nikšićka i druge organizacione jedinice SPC u Crnoj Gori podnijele su 2005. godine tužbu sudu u Strasburu tražeći povraćaj crkvene imovine, ali je sud odlučio da njihovu predstavku proglasi neprihvatljivom. Zastupnica Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
sud je zaključio da imovinska prava koja su zahtijevali podnosioci predstavke nisu bila njihova imovinska prava jer nisu bila u posjedu niti su postojala legitimna očekivanja. Oni su tražili da se neke parcele koje su im bile oduzete eksproprijacijom 46. godine povrate i sud je rekao da oni nisu imali pravo da traže jer je postojao diskontinuitet u imovinskim pravima. Oni nisu imali ni legitimno očekivanje jer to je nekada oduzeto. Ne postoji taj kontinuitet pravni da bi ispunio uslov za imovinu u smislu kako to Evropski sud tumači.
Zakon o restituciji iz 2002. godine na osnovu kojeg je Srpska pravoslavna crkva tražila povraćaj imovine je bio u većini neustavan, pa i epilog njihove predstavke bio očekivan, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Nebojša Vučinić.
Naše vlasti su donijele taj zakon dosta brzo, dosta ishitreno, ne vodeći računa o posljedicama, na taj način da nisu dovoljno proučile tu problematiku. Nas ovi odmah iz Srpske pravoslavne crkve traže restituciju, međutim, Ustavni sud je umeđu vremenu oglasio taj zakon skoro u potpunosti neustavnim i to je rezultiralo odlukom o neprihvatljivosti.
Vlasništvo nad crkvenom imovinom je tema kojom se bavila i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, koja je u julu ove godine organizovala naučnu tribinu na temu Država i crkva u istoriji Crne Gore, a na kojoj je predavač bio akademik Canu Đorđe Borozan. Tada je saopšteno da je ukazom kralja Aleksandra iz 1920. godine 650 manastira i crkava na teritoriji Crne Gore došlo u posjed Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu kao i za dio crnogorske opozicije, danima ne jenjavaju političke tenzije u Crnoj Gori, a koje su se prelile i na Beograd i reflektovale čak i na sport. Naime, prema posljednjim informacijama, košarkaši Crvene zvezde napustili su avion neposredno pred polijetanje za Podgoricu na večerašnji derbi ABA lige protiv Budućnosti. Da li će se utakmica ipak odigrati i da li je Budućnost garantovala bezbjednost beogradskom klubu, prenijeće nam Lela Šćepanović.
Manje od 6 sati je ostalo do košarkaškog derbija ABA lige između Budućnost Volije i Crvene zvezde iz Beograda, koji je po ABA kalendaru planiran za večeras u 18 sati u Morači, ali je za sada neizvjesno da li će se odigrati. Posljednje vijesti koje prenose srpski mediji govore da su zvezdini košarkaši napustili jutarnji avion pred polijetanje za Podgoricu. Navodno je to odlučeno iz bezbjednosnih razloga, pošto navodno nisu imali čvrste garancije da će duel u Podgorici proteći mirno i bez incidenata. Iz uprave Budućnosti smo pokušali dobiti izjavu da li je klub iz Podgorice dao bezbjednosne garancije, ali nam je saopšteno da ništa više ne mogu reći u odnosu na saopštenje na zvaničnom sajtu. U njemu je navedeno, citiram: očekujemo Crvenu zvezdu u Morači na utakmici u 18. Budućnost Volije će se boriti za pobjedu i ostanak na prvom mjestu na tabeli ABA lige. Kraj citata, navodi uprava Budućnosti, dok mediji prenose da će navodno beogradski tim poletjeti avionom u 13.30. I dok se ne zna da li će se meč večeras u Morači odigrati, sportski novinar Saša Radović za naš program kaže:
ali su pretpolijetanje napustili. Pretpostavljam da je postojala neka interna komunikacija između klubova i ABA lige i da ABA liga nije se oglasila, pretpostavljam zbog toga što nisu postojali elementi da se utakmica odlaže, ali naravno da je ABA liga trebala u jednom momentu juče da izađe sa svojim stavom i da kaže utakmica je zakazana, utakmica se igra ili utakmica se odlaže, utakmica se ne igra, a ne da ćuti. Međutim, to je samo još jedan dokaz koliko je i zapravo sama organizacija poljuljana odnosima između Budućnosti i Crvene zvezde. Pa dvije godine već traje neko rivalstvo koje po meni prevazilazi granice sporta i
podsjetim, uprava Zvezda juče je tražila odlaganje meča. Citat: trenutna situacija u Crnoj Gori nije povoljna za odigravanje ove utakmice iz razloga koji nemaju nikakve veze sa sportom. Kraj citata. Iz Podgoričkog kluba odmah je saopštenjem uzvraćeno da je svih 7.500 karata podijeljeno i da ih nije bilo u slobodnoj prodaji. I navedeno:
zbog svog posebnog značaja značaja i potencijalnog rizika, organizacija ove utakmice je zahtijevala specijalne mjere bezbjednosti. Svi poručioci, to jest imaoci karata, su po prvi put precizno evidentirani, tako da će u slučaju bilo kakvog neprimjerenog i ekscesnog ponašanja snositi ličnu odgovornost.
Piše u saopštenju uprave kluba. Novinar Saša Radović dodaje da je bilo neophodno da se ABA, imajući u vidu okolnosti, oglasi kao organizator.
Odnosno, u aprilu ove godine nije bilo ovakvih političkih tenzija, pa su stvorene tenzije između Crvene zvezde i Budućnosti i Umorači, a kažem posebno u Pioniru, peti meč, Umorači treći meč. Dakle, nije postojala neka politička priča u tom momentu u Crnoj Gori ili u Srbiji koja bi mogla da izazove takav izliv nekog gnjeva, bijesa, mržnje ili kako ga već nazovite. Sada jeste neka specifična situacija u Crnoj Gori, ali politička situacija u Crnoj Gori sigurno neće doprinijeti podizanju tenzija, jer su tenzije toliko podignute, što ne postoji ni jedan drugi događaj koji bi mogao da ih dodatno podbrije.
Radović govori i o mogućem scenariju ukoliko se večerašnji meč u sportskom centru Morača ne odigra.
Kazna bi ishodno tome trebala da bude da Budućnost dobije službenim rezultatom 20-0 i da se onda vidi kakva će druga kazna biti Crvenoj zvezdi. Da li novčana, da li oduzimanje bodova ili tako nešto. Ali evo sada, kada u ovakvoj situaciji trebalo bi sačekati stav ABA lige, dakle organizatora takmičenja, da vidimo kako su oni tumačili ovu situaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:52. Do kraja emisije bavimo se međunarodnim temama. Prije 20 godina, krajem 1999. Vladimir Putin je postao vršilac dužnosti predsjednika Rusije. Sada, tokom njegovog četvrtog mandata, zemlja se suočava sa ekonomskim teškoćama i sve oštrim zapadnim sankcijama. Stoga Putin mora da sprovede reforme nepopularne kod naroda, zbog čega mu podrška opada. Više o tome Dragan Štavljanin.
Kada je Putin preuzeo dužnost pre dve decenije, Rusija je gubila svake godine pola miliona stanovnika. Pad je započeo nakon raspada Sovjetskog saveza, kada je Rusija imala 148,6 miliona građana. Najniži nivo je dostignut 2008. godine, odnosno 5,4 miliona manje građana nego 1991. Tada su ruske vlasti preduzele razne mere kako bi pospješile natalitet, tako da je 2013. po prvi put broj rođenih premašio broj preminulih, otkako je Putin postao predsjednik. Međutim, taj pozitivan trend je potrajao 4 godine, pa se Rusija ponovo suočava sa padom broja stanovnika. Prema procjeni CIA, Rusija je među 10 zemalja u svijetu sa najvišom stopom smrtnosti na 1000 građana. Da bi kompenzovale taj pad, vlasti u Moskvi planiraju da privuku do 10 miliona migranata koji govore ruski do 2025. godine, nudeći im rusko državljanstvo. Međutim, Ujedinjene nacije predviđaju da bi Rusija mogla da ostane bez 15% svoje populacije do 2050. godine, dok prema najpesimističnijim scenarijima taj gubitak bi mogao da dostigne i 44% do kraja ovog veka. Ruski izvoz i uvoz snažno su rasli nakon izbora Putina za predsjednika, ali su zabeležena 2 velika pada. Prvi 2009. zbog svjetske ekonomske krize i ruske invaziji u Gruziji, a drugi 2015. kao posljedica pomenutih poteza Moskve u Ukrajini. Ruske devizne rezerve su u trenutku kada je Putin došao na vlast iznosile oko 27 milijardi dolara, što je u to vrijeme bilo na nivou Poljske i Norveške. Međutim, u 2018. Rusija je posjedovala 460 milijardi dolara deviznih rezervi, što je peti najveći iznos u svijetu. Rusija je 2018. potrošila skoro 4% svog bruto društvenog proizvoda na odbranu, što je znatno manje nego Saudijska Arabija sa 9%, ali više nego SAD, Kina ili bilo koja evropska zemlja. Međutim, sa stanovišta realne vrijednosti, Rusija je odvojila te godine 10 puta manje nego SAD, koje izdvajaju više od 700 milijardi dolara godišnje za tu namenu. Nekoliko mjeseci nakon inauguracije 2000. Putin je bio kritikovan zbog načina na koji se suočio sa tragedijom koja je zadesila podmornicu Kursk. Tada je Putin uživao podršku 64% građana. godina. 8 godina kasnije njegova popularnost je premašila 80% zbog petodnevnog rata sa Gruzijom. Međutim, 2011. Rusija se suočavala sa masovnim protestima širom zemlje, pa je podrška Putinu pala na 66%. Najveća popularnost ruskom lideru je zabeležena 2014. nakon aneksije Krima. Međutim, kada je 2018. potpisao kontroverzni penzioni zakon, ponovo mu je pala podrška na 66%, blizu najnižeg nivoa sa početka njegove karijere.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severnokorejski lider Kim Jong-un sazvao je sastanak visokih zvaničnika vladajuće radničke partije da razmotre važna vojna pitanja, dok se Vašington i saveznici pitaju šta bi Kim mogao da objavi u tradicionalnom novogodišnjem govoru, pošto istekne rok koji je Pjongjang postavio Sjedinjenim državama za promjenu stava u nuklearnim pregovorima, pišu svetski mediji. Plenarna sesija, koja je počela u subotu, usledila je posle raširenih spekulacija da se Pjongjang priprema za probu interkontinentalnog balističkog projektila, koju je opisao kao božićni poklon Vašingtonu, ističe agencija France Press. Pregovori o denuklearizaciji Korejskog poluostrva uglavnom su zastali posle propasti drugog samita Kima i predsjednika SAD Donalda Trumpa u Hanoju početkom godine, ukazuje AFP. Pjongjang je više puta tražio od Vašingtona da do isteka roka, krajem ove godine, ponudi novu inicijativu da se izglade razlike oko nuklearnog programa zemlje i upozorio Vašington da bi u slučaju da ništa ne uradi mogao da usledi neželjeni božićni poklon. Otkad je Severna Koreja upozorila na božićni poklon, zvaničnici i analitičari strahuju da bi Pjongjang pre kraja godine mogao da naznači kraj moratorijuma na probe oružja, ukazuje New York Times. Očekuje se da će Kim tokom plenuma Centralnog komiteta i u svom novogodišnjem govoru zapretiti tvrdim pristupom prema SAD, ukazuje list, i dodaje da analitičari strahuju da bi takva promjena politike mogla nagovestiti nove probe i obnoviti tenzije na Korejskom poluostrvu u predstojećem periodu, dok je Trump zapleten u proces za opoziv i kampanju za reizbor. Proteklih nedelja, dodaje New York Times, severnokorejski zvaničnici su sugerisali da nema svrhe nastaviti pregovore s politički ranjivim Trumpom, a također su učvrstili i svoju poziciju, insistirajući da denuklearizacija nije na stolu dok Vašington ne prekine neprijateljsku politiku. Pošto je Severna Koreja zapretila božićnim poklonom, odbrambeni zvaničnici u Sjedinjenim državama pripremali su se za najgore, a sada, kada je Božić prošao, američki, južnokorejski i japanski zvaničnici suočeni su s pitanjem šta će uraditi Severna Koreja i kada, piše Wall Street Journal. Prema nekim južnokorejskim zvaničnicima, ukazuje ovaj list, velikog severnokorejskog testa sa oružjem neće biti do 16. februara, kada se kao praznik proslavlja rođendan Kimovog pokojnog oca. Drugi spekulišu da bi proba mogla biti na rođendan Kim Jong-una 8. januara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.